Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako su osmišljene i kako su izvedene tri operske jednočinke u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, Telefon Giancarla Menotija, Partija Bridža Samuela Barbera i Tamo i natrag Paula Hindemita. Kazat ćemo vam šta sve možete da čitate u 107. plavom kolu Srpske književne zadruge, koja je predstavljena u četvrtak uveče na Kolarcu. Preporučit ćemo vam godišnju izložbu grafika malog formata povodom nagrade Mali pečat u grafičkom kolektivu. Zatim pripovedačku knjigu Galicijske priče savremenog poljskog pisca Andrzeja Stasiuka i izložbu fotografija Bojana Bema Godišnja doba u Kulturnom centru Beograda. A vaš i moj gost danas, reditelj, vizuelni umetnik, pisac, ovoga puta povodom knjige filmu, priče o filmu, Slobodan Šijan. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Knjigu je objavio Službeni glasnik i ona je na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu ovenčana nagradom za najlepšu knjigu, nagradom Bogdan Kršić. Knjigu ste vi grafički uredili zajedno sa Milošem Majstorovićem i odnosno uradili dizajn knjige. Knjiga je puna vaših kolaža likovnih, ali moj nekako čitalački utisak da je i tekstualni deo, da su ove priče o filmu u stvari kolaž. Mi imamo skenirane originalni scenarijo vaš za film Đubrište, na primjer Kucam pisaćom mašinom, imamo e-mailove, isečke iz novina, delove eseja. Možemo li čitavu knjigu Filmus da tretiramo kao kolaž?
Pa možemo. Jedan od postupaka je bio i kolažni postupak i u kombinovanju teksta, u stvari neka vrsta eksperimenta, da tako kažem, i u tekstu i u slici i u priči o filmu. Tako da možda neka hibridna proza, recimo, koja se kreće kroz razne registre i pokušava da uspostavi vezu u pričanju o filmu između teksta i slike, koja je takođe značajan deo knjige.
Sada, kada se malo pogleda kako je knjiga najavljivana ili kako su davane vesti o njoj, ljudi se koji pišu uhvate za najpoznatija imena ili možda najprovokativniji pravac u našem filmu o kojem pišete, a to je Crni talas, a ne pomenu u tim kratkim tekstovima, možda i nema mesta, neke veoma važne stvari. Nije slučajno što ova vaša knjiga počinje tekstom o Čiče Iliji Stanojeviću, odnosno njegovom filmu o beogradskim Romima, Bibija. Vi tu to povezujete sa ostalim tekstovima u knjizi. Zašto je ovaj film, na koji nije polagano u vreme nastanka mnogo, važan za ovu vašu knjigu?
Pa jeste, to nije knjiga isključivo o Crnom talasu. Možda nekoliko najpoznatijih autora pripadaju tom značajnom periodu srpskog filma, ali autori kojima se ja bavim su između ostalih i Čičilija Stanović, naš prvi reditelj filmski i čuveni glumac naravno, naravno pozorište i dobar pisac, odličan pisac. Ali tu je Boško Tokin, naš avangardni književnik, prvi finski kritičar i teoretičar i koautor jednog filma koji nije možda nikad završen i zagubljen je, a koji se smatra prvim avangardnim filmom.
Kačaci u Topčideru.
Jeste, Budi Bog s nama ili Kačaci u Topčideru, zatim i Vladimir Pogačić. Znači, pa se ide do nekog novijeg vremena.
Dukice Đilas.
Jeste, znači, Crni talas je možda okosnica tog prvog dela, jer sam ja doticao na neki način to pitanje pod znacima navoda upotrebe Roma u srpskom filmu, koje je mnogo šire od ovoga što sam ja dodirnuo, jer ja sam išao kroz neko svoje iskustvo i interesovanje, jer sam se ja time bavio, a svakako prvi takav pokušaj upravo naš prvi film, što je i zanimljivo, to je film Bibija Čičilije Stanojević, jedan kratki, da tako kažemo, dokumentarac, mada iz njegovih priča jasno i tekstova da je to takozvani režirani dokumentarac, da je on jednu grupu ljudi organizovao, animirao, kako su se nekada i radili dokumentarci, jeli, da glume sami sebe, jeli, doveo ih, to je u stvari film o čuburskim ciganima, koje on doveo Nadu Cigani i organizovao tu svetkovinu Bibija. Sad on, taj film je u inostranstvu odmah izazvao interesovanje, otkupljeno za širu distribuciju od braće Pate, firme braće Pate u Francuskoj, i pod nazivom U Srbiji jedna ciganska svadba. A međutim, u svojim tekstima Čičilija uopšte ne spominje nikakvu svadbu, on isključivo spominje taj praznik Bibija, tako da se ja malo i o tome polemisao. Dok se ne nađe film, i u stvari ne znamo sigurno da li je to samo preimenovanje zbog komercijalnijeg naslova ili je zaista bilo i motiva svadbe u tom filmu, to je pitanje.
A reč je o 1911. godini. Da li se nadate da će biti pronađen pre ili kasnije bar neki deo tog filma, možda u Francuskoj?
Ja se zaista nadam, pošto je recimo i film Čičilije Stanovića, znači naš prvi celovečernji igrani film, Život i dela velikog vožda Karađorđa, bio beznadežno izgubljen. I zahvaljujući naporima i znanju naših ljudi u Jugoslovenskoj kinoteci, pre svega Aleksandra Saša Erdeljanovića, taj film je pronađen u Bečkom arhivu zato što je ne toliko davno otkupljen od jednog, od porodice jednog starog bioskopđije, jeli, koji je prikazio filmove i po nekadašnje Jugoslavije. Znači, filmu se gubio trag negde još 26. 27. ili tako negde godine. Tako da ako je taj film pronađen, možda će biti pronađen i ovaj. Bilo bi lepo videti, jer delo je zaista zabavno i uzbudljivo, to kako Čičilija opisuje snimanje tog filma, u kom je u stvari, kako on kaže, stavljao kameru iza grma, što je po meni početak ovaj, skrivene kamere i nekih metoda cinema veritea. Ali je zanimljivo to da je, za razliku od ovog velikog nacionalno-istorijskog spektakla, koji jeste pionirski i izuzetno zanimljiv film iz našeg stanovišta, pionirski utoliko što je to bio jedan od prvih dugometražnih igranih filmova u svetu. To je 11. godina, prvi film koji se pojavljaju tako negde 2010. i to je pitanje koliko su bili zaista dugometražni, jer su to uglavnom serijali od po desetak minuta u nastavcima koji kad se spoje čine celovečernji film. Ovaj film je zaista bio tako oko sat ili više, zavisi kako se sada računaju ovi natpisi koji su naknadno ubacivane ili ne, ali je po dužini svakako zanimljiv. Međutim, nije izazvao nikakvo interesovanje kod stranaca. Sad tu možda su različiti razlozi, možda sam film i sama tema nisu dovoljno interesantni za široku publiku bili, a možda i ta dužina nije mogla da se uklopi u tadašnje bioskopske programe koji su računali sa serijom kratkih filmova, tako da je bilo veoma retko da film duži od dve rolne ili tako desetak minuta može da uđe u neki program.
Dakle, u knjizi Slobodana Šijana Filmus, danas u emisiji U prvih pet, o njegovom putovanju u Pulu i Zagreb, sa kojeg je upravo stigao, i o događajima koje sam najavila, u režiji moje koleginice Verica Gajević, Ivana Krstanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
Can I just have one more dance with you, my love?
U prvih pet Radio Beograda 2, Slobodanu Šijanu i meni pridružila se Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Tamara preporuči 107. plavo zadrugino kolo, vaš i moj gost je ovih dana bio na sajmu knjiga u Puli. Je li tamo bilo reči baš o filmusu?
Bilo je, kako da ne. Imali smo prezentaciju knjige, vrlo uspešnu. Razgovor je vodio Nenad Polimac, doajen hrvatske filmske kritike. Jako je dobro to prošlo i zatim sam imao doručak sa autorom kod gospodina Voje Šiljka, kod koga sam bio gost u istoj tribini 2009. sa knjigom Finski letak, s tim što ovog puta oni su to čak i uživo prenosili za ovaj HRT 3 kanal, koji je sada dosta gledan kao neki naš ovaj digitalni kanal RTS. Tako da i najveći kvalitet tog sajma je što živi nekako i može čovjek da sretne dosta ljudi koje želi da sretne i atmosfera je sjajna. To je jedan program Beograd čita koji je uredio i izabrao Vladislav Bajac, u kom su u okviru koga Igor Marković predstavio svoju knjigu, Miki Manolović, a knjiga je bila Slavomir Stojanović, naš dizajner sa svojom monografijom. Tako da je bilo izuzetno zanimljivo.
A ste stigli da obiđete sajam? Taj sajam je mnogo manji u odnosu na, na primjer, naš, ali kako je on koncipiran? Više na susrete sa autorima, na prodaju knjiga, na...
Pa susreti sa autorima i tribine su svakodnevni događaj i to ima po nekoliko događaja. Ja sam prisustvovao recimo razgovoru sa sa neki okrugli sto o izbeglicama. To je bila neka tema, ovaj ostrvo, azil, tako nešto, i ovaj, baš sam prisustvovao zadnje večer u jednom okruglom stolu na kom je učestvovao Bora Ćosić, kojeg veoma volim i cenim, i bilo mi je drago da sam ga sreo i tako posle dugo godina, i bilo je vrlo zanimljivo. Zatim bila je Vesna Goldsvort i predstavljala je nekoliko svojih knjiga, naročito ovaj svoj poslednji roman Gorski, tako da je bilo sjajno čuti od nje, u stvari o jednom izvanrednom uspehu o kom se kod nas nedovoljno zna, jer njene knjige su stvarno hitovi
u Velikoj Britaniji,
20-ak izdanja u jednoj istoj zemlji i u mnogim drugim evropskim zemljama su objavljivane, i to je onako jedno čudo koje ona ostvarila, i to je izvrsno.
Jeste sebi neku knjigu kupili na sajmu?
Pa ne, tamo su knjige dosta skupe. Znate, u Hrvatskoj su knjige dva put ili tri put skuplje od naših, tako da ovaj, treba zaista da bude nešto što, ovaj, recimo, pre par godina sam nabavio iz Zagreba knjigu Mirka Kovača, ovaj, njegov poslednji roman, a sad vidim da je objavljen kod nas, ali ovaj, to je dosta koštalo, ili knjigu Marije Čudine o Leonu Dušeki sam kupio u nekoj knjižari davno. Ali to je stvarno ovaj, za ono koliko je cena knjige kod nas prilično udara na naš budžet. Tako da video sam neke knjige, ja sam čak sklanjao pogled ovaj, da ne dođem iskušenje, jer je to bilo izvan mojih mogućnosti.
Evo da nam Tamara kaže, na Kolarcu je u četvrtak uveče predstavljeno 107. kolo Srpske književne zadruge, koji šest knjiga je objavljeno u ovom kolu, i da nam izdvoji nešto za čitanje ovih zimskih dana.
Istorija i književnost su nekako u fokusu 107. plavog kola Srpske književne zadruge, i među tih šest knjiga objavljena je knjiga Gaja Salustija Krispa, Katalinina Zavera, Istorije, reč je o antičkoj istoriji. Sa druge strane, jedan istoričar je napisao knjigu o starom srpskom pravu, izučavajući, odnosno proučavajući srpske povelje i srednjovekovno srpsko pravo, reč je o profesoru Radetu Mihaljčiću. Donosi nam ovo kolo i knjigu Zvonimira Vučkovića, Sećanje iz rata, reč je o memoarskoj prozi koja se nekdo oslanja najviše na Drugi svetski rat. I kada je reč o samoj književnosti, onda se izdvajaju naravno tri knjige. Knjiga pesama Sime Pandurovića, odabrana proza Branimira Šćepanovića, Ono drugo vreme, i novi roman Radovana Belog Markovića, Putnikova ciglana.
Putnikova ciglana je neka vrsta auto-omaža, je li? Omaža prethodnim romanima ovoga pisca. Kakav je roman, Tamara?
Jeste, Radovan Beli Marković, dakle, u ovom romanu nastavlja ono liniju svojih romana i svojih priča, zapravo iz prethodnog opusa. Reč je o 10. romanu u kome dobrim delom i dalje stoje njegovi prethodni romani. U ovom romanu se provlače i mnogi junaci prethodnih romana. Autocitatnost je nešto što obeležava stvaralaštvo Radovana Belog Markovića, a ovo je knjiga koja je opet posvećena Kolubarskom kraju, posvećena je selu u Ćelijama i negde se možda i konceptualno sklapa u ovo 107. kolo, jer Radovan Beli Marković pokušava da u svom romanu dosegne kako je moguće o jednom kraju, o jednom događaju, o jednom čoveku zapravo govoriti iz pozicije istoričara i pozicije književnika. Jer glavni junaci, ajde tako da kažemo, u romanu koji se razromanio, kako on kaže, odnosno kako kaže narator ovog romana, dakle, glavni junaci su literata R.B. Marković i istorista dr. Emeritus Sreten, koji pokušavaju kroz poimanje simboličko značenje putnikove ciglane, dimnjaka koji je, dakle, visok i velik, da pokušaju da sagledaju da li se i šta se dešavalo u tom kraju. I ono što je još, što vezuje Radovana Belog Markovića za ovo kolo na poseban način, jeste što je u ovom romanu, pored, dakle, mnogih književnika i pisaca koji zapravo nalaze svoje mesto u romanu neobičnog stila i jezika, moramo odmah to da kažemo, da Radovan Beli Marković zapravo kroz sam jezik i stil gradi ili razromanjuje roman, pre svega oslanjujući se na pesničku tradiciju i na lirski jezik. U ovoj knjizi je Sima Pandurović jedan od junaka.
Aha, u knjizi Belog Markovića.
Belog Markovića, tako je, Cima Pandurović, koji je bio junak i u nekim njegovim prethodnim knjigama, a ovde se pojavljuje, dakle, kod doktora Subote, koji treba da očuva ludu kuću. Ludu kuću koja, u stvari, pokazuje kako je cvet Suma Sejšers plemstva odavno ne može da izdrži konkurenciju takozvanog umno sposobnog sveta.
Beli Marković se referiše na Sišli smo Suma u sjajni dan, Sime Pandurovića.
Tako je. E, kada dođemo do toga, dakle, onda možemo da se osvrnemo i na knjigu pesama Sime Pandurovića, upravo prva pesma koja otvara ovaj izbor, odnosno, da, izbor pesama koji je priredio i predgovor napisao profesor dr. Đorđije Vuković, jeste Svetkovina. Na kraju ovog izbora nalazi se pesma Rodna gruda, koja u stvari zapravo u toj početnoj i u završnoj pesmi pokazuje dva puta ili dva plana kojim se kretalo pesništvo Sime Pandurovića. Sa jedne strane taj izraziti pesimizam i taj izrazita teskoba i pesimističko gledanje sveta, ali same egzistencije čoveka upravo kroz Svetkovinu i to da li je svet ludnica ili se zapravo ludnica obličava u samom prostoru, do Rodne grude, koja u stvari pokazuje njegovu drugu liniju, onu liniju koja je zapravo linija rodoljubivog pesništva, ali na najbolji mogući način. I ono što ističe i Đorđe Vuković u ovom predgovoru zapravo jeste da je Sima Pandurović jedan od najoriginalnijih pesnika koji se pojavio na početku 20. veka, uz Dučića, Rakića i Disa, da je otišao dalje, da bez obzira što se kretao u polju između romantizma i simbolizma, zapravo stoji kao vrlo autentičan i originalni pesnik.
U suštini modern pesnik.
I modern pesnik, a to potvrđuje, dakle, i njegove kasnije pesme. On je poznat i kao prevodilac Šekspira, a posebno se onda osvrnemo, dakle, na pesmu Hamletova parafraza nad Jorikovom lobanjom, koja povezuje negde sa Blokovskom, jednom vrlo sličnom pesmom, ali nas upućuje na to poimanje ništa i kakva smo škrinja, u stvari na ono što je pokušavao u svojoj prozi negde da sagleda Branimir Šćepanović. Ono drugo vreme je izbor iz njegove proze. Naime, Branimir Šćepanović nije napisao mnogo, napisao je tri romana i napisao je dve knjige pripovedaka. Predgovor za ovo izdanje je napisao profesor dr. Milo Lompar, naslovljujući ga Stranac i stid, Stranac i stid, dakle, pokušavajući da u stvari sagleda egzistencijalno iskustvo otuđenja, kako od sveta, tako i sopstva, dovodeći u problematizaciju samog, dakle, identiteta i onoga što je modern čovek, jer Branimir Šćepanović piše, dakle, u drugoj polovini 20. veka, a ostaće poznat po kratkom romanu Usta puna zemlje, koja je objavljena 1974. godine i možda još poznatiji po noveli Smrt gospodina Goluže, koja je doživeo i ekranizaciju. Znamo da je Živko Nikolić reditelj ovog filma, da je sam Branimir Šćepanović u stvari napisao scenario za ovaj film. Dakle, Branimir Šćepanović je neko ko ispituje granične situacije, kao što su smrt, kao što je ljubav, kao što je krivica, kao što je kazna. I kazna je u stvari kroz svoje gotovo bezimene junake, kako napominje i profesor Lompar, u stvari istražuje to šta je to biti stranac. Šta je to biti stranac u svetu u kojem se nalazimo, šta je to biti stranac u sopstvenom pogledu, u ogledalu, kako ili u prozorskom oknu, kada se susreće recimo bezimeni junak romana Usta pune zemlje, kada gleda svoj lik u prozorskom oknu, u vozu, i kada želi da se vrati u svoj zavičaj i da umre, a postane progonjeni, jer se susreće negde sa progoniteljima, odnosno onim koji su došli u planinu i koji u stvari u njemu vide stranca koji narušava spokoj i lepotu tog zaboravljenog kraja.
Tamara, hvala. Dakle, sve preporuke za knjige 107. Plavog kola Srpske književne zadruge. A pomenula si Šćepanovićev
Smrt
gospodina Goluže, da bome. Vaš i moj gost, poštovani slušalci, Slobodan Šijan, u knjizi Filmus, u tekstu o Vladimiru Pogačiću, ima jednu duhovitu opasku o tome zašto se 50. godina insistiralo na pripište o Anikinim vremenima, Pogačićevom filmu iz 54. Zašto je bilo važno da se snimaju filmovi po književnim delima? Pa kažete, to je samo odraz onog dubokog stida koji naš čovek osjeća u susretu sa visokom kulturom, u ovom slučaju sa književnošću. Njegova inferiornost mu ne dopušta da film da filmu Zabavi za svakog prizna vrednost ozbiljne umetnosti. Zato je potrebno duhovno siromaštvo filma obogatiti pravim vrednostima, a to su naravno poznata dela poznatih pisaca. Vi ste ovo davno napisali, ako se ne varam, 70. godina. Da li mislite i danas ovako?
Pa mislim da ova sredina u suštini nikada nije primila film, da tako kažem, u više ešalone naše kulture, jer još uvek smo zadivljeni činjenicom da smo se delimično opismenili, a da li smo se i vizuelno i filmski i medijski opismenili, o tome ne razmišljamo. Tako da mislim da postoji jedan taj pogled svi sine na ono što rade neki ljudi
na
koji
film.
Se bave filmom. Da. Tako da to stoji i danas, što, ako mene pitate. Inače, sama ta kritika, zanimljivo mi što se ljudi uhvate vrlo često za taj deo, jer ja sam te segmente iz tih mojih kritika koje nikad nisam objavio, jer su dosta onako brutalne, a ja ne verujem danas uopšte u svrhu negativne kritike, zato što možda ono nešto znači u nekom tabloidnom novinarstvu kada raspalite tako. Ja iz nekog svog ličnog iskustva znam da mi je mnogo više značilo, recimo, kad pročitam u inostranstvu neku kritiku u mom filmu gde analiza bila takva da sam video da je čovek uspeo da pronađe ono što sam radio, nešto što je meni značajno da je neko video. To kod nas vrlo retko susrećete, znate, ali pogotovo danas više ni nema praktično filmske kritike u novinama. Tako da, znači, ti isršci koje sam ja steo Pogačiću, koga izuzetno cenim, koji je jedan velika naša kultura, i to sam pokušao da objasnim tu, koji je radio u jednom teškom vremenu u kom je bilo teško ostvariti kvalitet za kojim je on težio, iz mnogo mnogostrukih razloga i konteksta u kom je radio. Znači, ti delovi tih nekih kritika koje sam ja dao su u stvari trebali da portretiraju mene kakav sam bio kao neki mladi stvaralac koji je pokušavao da dođe do filma, uvek razbijajući sve okolo, i nekog odnosa našeg a to je uvek se ponavlja u svakoj novoj generaciji, prema nekim ljudima koji su radili nešto, pokušavali da urade nešto kako treba, tako da znači to je tu zato. A onda se zanimljivo, sad nekoliko ljudi me pitalo baš za neke citate, baš iz tih kritika, jer oni vole kada dođe do nekih tako žešćih.
Dobro, ali ovo je više načelno, ne odnosi knjiga, se na Pogačića.
Da, čitava knjiga se bavi u stvari više ljudima koji su u pozitivnom smislu, pa i Pogačić, uticali na formiranje mog filmskog vjeruju, da tako kažem, i on je svakako neverovatna figura u ovoj kulturi, je potpuno bez nekih većih priznanja odigrao veliku ulogu u svetskom filmu kao predsjednik FIAF-a i potpredsjednik UNESCO-a, koji je, kao kako citiram jednog filmskog zvaničnika UNESCO-a, odigrao odlučujuću ulogu o donošenju tih zakona Ujedinjenih nacija o neophodnosti konzervacije i prezervacije filmskog istorijskog nasleđa, ali što kod nas još uvijek nije ušlo u glave mnogima.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor.
Questa asciuta che da massaria, una Maria che piange e pensa, e la canzone taglia mossa commuenza, una Maria con ma Maria, e chi di vermi in Anglia fa venire, la massaria dell'Imandruna, de stanno tutti che per la zaruna, con ma Maria, non vuoi susciuta che da massaria. Per una mangiata di macaruna, tutta col quieto con l'upatruna. Per una mangiata po' di ricotta, tutta sciocquetta tutta la notte. Per una mangiata di yoga fritta, tutto si stede in dall'ulit. Con mamma Maria, non vuoi susciuta che da massari.
PGPRTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
Imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigao nam je Srđan Teperić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, premijera, tri operske jednočinke, o kakvim je delima reč i kako je postavljena, kako su postavljene na scenu.
U pitanju su kratke forme kompozitora 20. veka, dakle, opera Telefon ili Ljubav u troje, Giancarlo Menotti, a zatim Partija Bridža, Samuela Barbera i Tamo i natrag Paula Hindemita. Moram da kažem prvo da je premijera ove tri kratke jednočine opere predstavljala pravo repertoarsko osveženje ne samo za ovu instituciju, već i za srpsku opersku scenu uopšte. Dakle, odstupilo se malo od tog gvozdenog operskog repertoara i stavljene su na repertoar i opere koje se retko stavljaju, pogotovo opere 20. veka. Vrlo retko možemo da, vrlo retko smo u prilici da pratimo i da slušamo takve opere. E sad, u pitanju su tri kratke forme koje su bile povezane u jednu celinu, dakle, cijela predstava je trajala oko 50 minuta i kao izvrsno rešenje pokazalo se njihovo izvođenje bez pauze i upravo to povezivanje u celinu i scenografija za sve tri opere bila zajednička. Dakle, u prvom planu nalazila se ulična svetiljka koja se na crno-beloj podlozi računa četiri dela, a sa svetiljke su visili neki od ključnih rekvizita za sve tri predstave, dakle, telefon, karte i pištolj. Scenograf Saša Senković postavio ujednačenu celinu, sasvim dovoljno, dakle, da na više nego očigledan način ukaže na sam moto predstave, a sve tri opere se na različite načine bave o temom otuđenja modernog čoveka i pokazuju da sa vremena njihovog nastanka ništa u tom smislu nije promenilo. Predstava je izvedena na srpskom jeziku, ali sa prevodima koji vama dobro korespondiraju u savremenom trenutku. Dakle, prevodi su adaptirani. Prva opera Telefon ili Ljubav u troje, Giancarlo Menotti, a izvedena je prvi put 1947. godine. I sad prikazuje jednu komičnu situaciju koja se stvara između mladog para, Ben, koji želi da zaprosi Lucy, ometenju svoje namere i neprestanim telefonskim razgovorima koje ona vodi. I problem komunikacije između njih rešen je kada Ben napušta Lucinu sobu i prosije preko telefonskog poziva. Karakteri ova dva lika veoma dobro su dočarani i kostimima, i to je slučaj za sve ostale i druge dve opere. Dakle, kostimi su bili isto jača strana ove predstave. A sa glumačke i pevačke strane, Dare Olajoš Čizmić i Željko Andrić ostvarili su odlične uloge. Veoma dobro su predstavili oba ova karaktera. Naročito su zahtevne bile arije koje su u duhu mjuzikla i koje su izvođači dobro izneli, naglašavajući njihov šaljivi karakter. E sada, Bezazleni vedri duh Menotijevog ostvarenja zamenila je opera Partija Bridža, čija tematika je prilično opora. Ona je prvi put izvedena 1959. godine i govori o dva para koji uz partiju karata komentarišu svoje promašene živote. Dakle, tu se razgovara o šeširu sa paunovim perjem, govori se o bračnom neverstvu, fantazira se o velikom poslovnom uspehu, govori se o ljubomori i potrazi za ljubavlju. Dakle, sve one teme koje opterećuju modernog čoveka, oni se stalno nekako vrte u krug u skladu sa stalnim pomeranjem aktora oko kartaškog stola, što je po meni ovako jedno od boljih rješenja rediteljke Ksenije Krnajski. Svaki od pojedinačnih kostima isto na pravi način oslikao karakter ličnosti. Tu su besmisleni bodni detalji poput grotesnih šešira i erotizovanog garderoba ženskih aktera ili sjajno poslovno delo, tamne naočare i leopard marama muških aktera. Dakle, poput nekih spolnih omotača njihove praznine, ali i kao neki provodnici tog vapaja koji je upućen ka nečemu ili nekome ko bi mogao da ih razume. Akteri ovog dela omnibusa bili su Željko Andrić, Jelena Končar, Igor Ksionžik i Violeta Srećković, i oni su sve svoje pevačke kvalitete iskazali kroz četiri arijete. I treća opera, Tamo i natrag, Paula Hindemita.
Ona traje koliko?
12 minuta.
Mm-hmm, zato je posebno zanimljiva.
Jeste, ona je predstavila drugu stranu ljubavi koja se ne završava niti srećnim krajem kao telefon, opera telefon, niti ostaje na fantazijama kao što je to u partiji Bridža Samuela Barbera. Ishod ove 12-minutne operske scene su ubistvo, smrt i samoubistvo. Iako kratka forma, potpuno neverovatno deluje intenzitet koji se postiže zgušnjavanjem radnje. Naime, Robert, kojeg je tumačio Saša Štulić, na sceni se pojavljuje kao da je upravo izašao iz spota nemačkog benda Rammstein. Karakteristično začešljana frizura i mantil čine ovu scenu blago nacifikovanom. Dalje, u skladu sa tim, Helena, vrlo indikativno ime za jednu heroinu, žena koja ga je prevarila sa drugim muškarcem, obučena u crnu čipku i kožu. Robert u naletu besa ubija Helenu, iza čega sledi palindromičan postupak kojeg je rediteljka Ksenija Krnajski rešila na veoma dobar način, uz dobro osmišljene scenske pokrete dakle, kretanje unazad. Radnja se preko monologa kreće unazad ka početku, do momenta u kojem zaljubljeni muž dolazi kući sa poklonom, i sve se to na sceni odvija veoma brzo. Uz to bih teo da istaknem da je kroz taj monolog se veoma dobro iskazao i orkestar koji je bio dobro spremljen, dirigovao je Aleksandar Kojić.
E sad, Srđene, kada se tri jednočinke povežu, napravi se predstava koja traje samo 50 minuta, a to se uradi dobro, koliko ovakva vrsta, ovaj operski omnibus, može da doprinese, recimo, popularizaciji opere, na primjer, da dolaze srednje školci?
Mislim da bi mlađim naraštaju ovako kratke forme sa zgusnutom radnjom i prilagođene savremeno trenutku bile veoma bliske, i mislim da ni na jedan trenutak im ne bi bile dosadne. I mislim da upravo na tome i treba nešto raditi. Dakle, upravo ovu predstavu bi trebalo prikazivati srednjoškolcima. Što se tiče još Hindemitove opere, meni je posebno zanimljivo bilo to što je ona svojevrsna i parodija na operu uopšte, pogotovo na verističke opere ili dakle, gde se parodira lik heroine, i samom muzikom je dosta parodirani su svi ti operski postupci na koje smo navikli. I na kraju, samo da, dakle, rekao sam da je povezivanje sve tri opere u jednu cjelinu, isticanje zajedničkih njihovih osobina, veoma dobra stvar. Hteo bih da, da kažem da u smislu scenografije, predmeti su ti koji stoje između aktera i njihove čežnje. Dakle, u prvom slučaju telefon se nameće kao ozbiljna prepreka, ali ipak i put do ostvarenja njihove ljubavi. U drugom slučaju karti, kartaške igre su sredstva preko kojih se sprovodi fantazija o sreći ljubavi, koja se ipak ne ostvaruje, već ostaje u domenu mašte, i najzad u trećem slučaju pištolj sprečava ostvarenje ljubavi, iako poklon u vidu banalnog kuhinskog predmeta, miksera na početku te treće opere, nagoveštava ostvarenje ljubavi. Dakle, predmet, iza predmeta u koje simbolički ili bukvalno akteri ovog omnibusa ugrađuju ljubav, stoje stvarni ljudi sa svojim potrebama, željama i nagonima, i mislim da je ta fetišizacija i opšti vapaj za pažnjom jedno opšte mesto vremena u kom živimo, i mislim da je zbog toga ova
opera zanimljiva,
predstava
vrlo zanimljiva i danas
vrlo aktualna.
Srđene, hvala. Naš gost, poštovani slušalci, Slobodan Šijan, reditelj, vizuelni umetnik, pisac, povod priči i njegova knjiga Filmus. Gospodine Šijan, Filmus je pseudonim Boška Tokina, ili?
Da.
Uh-huh.
On je tim pseudonimom potpisivao neke svoje tekstove između dva rata. Meni se jako dopao taj pseudonim i ta reč, i nekako sam smatrao da kad ga već niko drugi nije pozajmio, da je odličan za naslov ove knjige, jer mi se čini da je to objedinjujući duh koji se seli iz jednog u drugog autora o kome pričam, a to je jedna obsesija filmom tipična za jedno vreme kojim se bavi moja knjiga.
Sad kada je reč o opusima ljudi o kojima ovde pišete, nekako ova vaša knjiga liči na ono što je na filmu radila Vukica Đilas, na te nizove sličica, u ovom slučaju nizove i slika i tekstova. Pa bih vas molila da kažete zašto mislite da je njen opus važan i zašto je važno to što je on sačuvan. Reč je o kućnim filmovima.
Da, to su takozvani home movies. Ja sam u stvari predložio da je najbolje prevoditi to kao domaći filmovi, ali pošto je taj izraz kod nas prilično već upropašćen raznim trzavicama između naših bivših kinematografija, ali to zaista, kao što je home cooking nešto što se kuva za sebe i svoje bližnje, tako i ovi filmovi u suštini nisu namenjeni nekom širokom gledalištu, ali oni imaju vrednost koja zaslužuje možda pokazivanje i šire gledalište. I zato mislim da je to dobar naslov, bolji možda nego kućni film, jer to nekako nije u prirodi našeg jezika, više samo kako kažeš kućni aparati ili ne znam pa značajno je da je to sačuvano, zato što je to jedan od retkih opusa koji je rađen tom metodom koju je jedan od prvih počeo da koristi ovaj guru američkog underground filma Jonas Mekas, znači da se kamera stalno nosi sa sobom i beleži ono što smatra autor da je značajno sa par sličice ili deliće sekundi ili vrlo kratko. To kad se sve sažme i pusti jednom normalnom brzinom prikazivanja, proleće kao niz fleševa i jedan čitav život ovde je sintetisan u nekih tako 2 sata materijala, i to je zanimljivo ljudima koji vole tu vrstu filma, jer to je donekli hermetična eksperimentalna forma koja i nije za najšire gledalište, ali mi smo napravili sada za otvaranje ovog festivala Alternative filmu i video u Domu kulture Studentski grad, ja sam im pomogao da napravi izbor od jedno 50 minuta filma i pozvali smo LP duo, naš poznati eksperimentalni muzički duo, da na klaviru urade, izvedu improvizaciju uz film, i to izgledalo sjajno. Zaista su to uradili magistralno, majestralno, i sad već vidim da postoji interesovanje i u Zagrebu i tako u Novom Sadu. Ljudi su zainteresovani da to vide, jer je ta projekcija jako dobro prošla. O čemu se tu radi? Ja sam proveo dosta vremena. Ja volim malo ne samo kao da napišem nešto neko, nego da uradim i nešto konkretno, jer kod nas vrlo malo ljudi se dohvati tog malo rudarskog posla, ovaj, da se nešto završi, uradi, i konkretno ti njeni filmovi su spašeni zahvaljujući trudu nekoliko prijatelja, digitalizovani, bili prebačeni na digitalni format i čuvani u arhivu alternativnog filma Akademskog filmskog centra Doma kulture Studentski grad, i prikazani su par puta tako bez zvuka u toj dvosatnoj formi. Međutim, ja sam to vidio, mene je strašno zainteresovalo da to uopšte tako nešto kod nas postoji, da je ostvareno u kontekstu neke istočnoevropske kulture, jer ona počela da beleži te dnevnike, ja mislim, godinu dve pošto su prvi put prikazani filmi Jonasa Mekasa u Beogradu. Znači, to je Dono Paul Adam Sitni, mislim, negde 69. ili tako nešto. I uporno je bilo u tome sledećih 20 godina. Ovaj, tako da ta vrsta upornosti, da ti je to dovoljno, je vrlo retka, i da samo to radiš. I mislim da je jedinstveno opus taj filmski dnevnik njen u kontekstu istočnoevropske umetnosti, bar sigurno. Tako da, ja sam želeo da popišem i ko se sve. To je jedan presek kroz intelektualnu scenu Beograda, poznavanje umetnosti, jer ona je bila svestrani poznavalac i vizualnih umetnosti, književnosti, pošto je bila i doba odličan prevodilac, imala jednu od najboljih biblioteka u gradu, i bila je veliki poznavalac filma, i mi smo se družili po kinoteci, i prevodila mi je recimo prvu knjigu koju sam priredio Johnu Fordu, tako, pa sve do filmskog letka gde je prevodila sa srpskog na engleski. I tako da je to, eto, jedan rezultat svega toga. I drago mi je da to nekako ovako dobro odjeknu.
I da ostane zabeleženo.
Da.
fatal condition now. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
U emisiju Prvih pet vreme da preporučimo izložbu grafika malog formata povodom nagrade Mali pečat u grafičkom kolektivu u Beogradu. Tu je Rade Leposević. Rade, dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan. Ta galerija grafički kolektiv pamti izložbu iz 74. godine Slobodana Šijana, kada je on izložio kese, dakle, na kojima je imao grafičke intervencije i tako dalje. Dakle, tu se videlo da sa Slobodanom Šijenom neće biti lako, odnosno da će biti problem. A ova izložba, ja sam čak zamislio da pre nego što, ali vi ste već rekli podatke gde je otvorena i tako dalje, ali ajde da zamislimo, recimo, da se igramo nekog kviza, pa da kažemo slušalcima, dakle, kad se poslednji put u Beogradu otvorila jedna izložba na kojoj je izloženo 225 originalnih umetničkih dela, 128 autora, što iz Srbije, što iz regiona, što iz Kine i tako dalje, dakle, reč je o međunarodnoj izložbi. Izložba za koju je urađen katalog, veliki katalog u kojoj su kolor reprodukcije bar jednog dela svakog od umetnika, dakle 128 kolora, gde su podaci o umetnicima, uvodni tekst i tako dalje, sasvim solidan katalog od 130 listova. Dakle,
a što rekao ste veliki? Zbog obilja
veliki, da,
reprodukcija,
što je, da, ima,
informacija.
Ima tu, da, ima tu tih,
pošto je format, na primjer, 12.
Format je mali, da. Ali evo, dakle, kad bi postavio ta pitanja, verovatno bi slušalci u glavi imali odgovor, ne bi ga nam poslali i tako dalje, odgovor da odavno u Beogradu nije bilo tako velike izložbe. Međutim, tako velika izložba otvorena je u četvrtak 17. decembra i svake godine u decembru mesecu, unazad nekoliko decenija, otvara se izložba koja se zove Mala grafika ove godine, dakle Mala grafika 2015. godine. Žiriraju se te izložbe, odnosno ljudi šalju svoje radove. Ove godine je bila i participacija, umetnici su po 1000 dinara, nažalost, morali da sami prilože i tako dalje. Članovi koji su članovi upravnog odbora grafičkog kolektiva, Branimir Karanović, Biljana Vuković, Vladimir Veljašević i Ljiljana Činkul, koja je inače urednica programa grafičkog kolektiva te galerije, oni su odabrali ovaj broj radova. Dakle, još jedan statistički podatak, recimo 15 sekundi, ako se zadržite pred svakim radom, a vredi, to vam je jedan sat koji ćete provesti u toj maloj galeriji koja neverovatno je da može da primi ovoliki broj radova, međutim, eto tako, to je činjenica da primi. E sad, dakle, žiri za nagradu radio je u sastavu Ljiljana Stojanović, grafičarka, Ljubomir Milanović, istoričar umetnosti, i Viktor Mijatović, grafičar, i oni su dodelili nagradu Mali pečat. Od 1991. godine ta nagrada se dodeljuje za izložbe male grafike i to je negde pandan nagradi Veliki pečat grafičkog kolektiva koji se još od 60. godina dodeljuje. I Bojan Otašević, umetnik 73. godište, je za rad Coltrane iz 2014. dobio, dakle, ovu nagradu. Reč je o Johnnyu Coltraneu. Dakle, on je tu u jednom intervju rekao da nikada ne radi po fotografijama, dakle, on voli džez, voli tu vrstu evo, zavredilo pažnju članova žirija i dodelili su tu nagradu. Dakle, nagrada je vrlo, odnosno, sama izložba je vrlo zanimljiva, dakle, kad vi teško je sad govoriti o tolikom broju umetnika, dakle tu imate i velike naše umetnike. Propozicije su takve da ono što pošaljete na konkurs ne sme da bude po dužoj ivici veće, duže od 20 cm. Dakle, to je jedino ograničenje. Traži se da se pošalje nekoliko radova i čak tu postoji i otkup Ministarstva kulture. I evo sad ću vam reći i ko su dobitnici, odnosno ko su umetnici čiji su radovi otkupljeni. To su Milica Žarković, Alan Bećiri i Jelena Savić. I to je jedan zanimljivi, dobar gest koji daje neku vrstu vetra u leđa mladim umetnicima. Da kažem, jedna zanimljivost postoji. Miodrag Rogić je 32. godište, on ima ovde rad, a najmlađi umetnici su 94. Sad možete misliti, znači 62 godine razlika i tako dalje. Tu se ta razlika se da kako u samim radovima ne vidi, često oni ljudi, umetnici koji su stariji rade mlađe radove nego novi umetnici. Vrlo je zanimljivo, sve su tehnike zastupljene, od starih tehnika, od drvoreza pa sve do digitalne štampe. Teme su najraznolikije, dakle ima i nečega što se približava recimo nekakvom konceptu, pa ima čak i pravih konceptualnih radova. Ima dakle radova koji su deskriptivni. Ono što je važno, ova izložba i tako se centrira, ona dakle bi trebalo da posluži otkupu grafika. Umetnost i darivanje je moto ove godine, pred novu godinu, dakle pretpostavlja se čak taj odbor, umetnički odbor grafičkog kolektiva, on određuje cene. Cene su pristupačne i prva ideja zapravo kad se osnivala ta izložba male grafike tamo negde davno i tako dalje, bila je zapravo da se pomogne da umetnička dela uđu u sve domove. I mislim da je ta funkcija obavljena. Ne znam tačno kako ide sa tom prodajom, ali ajde da pretpostavimo da je to vrlo zgodan poklon i tako dalje.
Dakle, a reći u stvari o popularizaciji.
Da, nije nikakva estradizacija, nije naravno komercijalizacija, već zaista popularizacija. I trebalo bi, evo, skrenuti pažnju, skrećemo pažnju na tu izložbu, treba otići videti te radove, tu ima dakle od ovih velikih umetnika u propozicijama, dakle ljudi koji su dobijali do sada mali ili veliki pečat, oni prolaze bez žiriranja, također ljudi koji su bili po pozivu, dvojica kineskih umetnika imaju svoje radove, a od velikih poznatih imena tu su Milan Blanuša, Slobodan Knežević, Vladimir Milanović, Slavko Milenković, Jelena Sredanović koja je već međunarodno poznata, Olivera Stojadinović, Ljiljana Stojanović, Milan Stašević, tu je dakle Miodrag Rogić i tako dalje, ima Biljana Vuković. Mnogi umetnici koji mogu da po propozicijama koriste to da uđu bez žiriranja, ne poštuju, odnosno šalju svoj rad na žiriranje, ne žele da budu ni po tome. Dakle, treba videti ovu izložbu, svaki rad je za sebe zanimljiv. I on svi radovi od, ili većina radova računa na jedan stepen igre, dakle ludizma i na neku vrstu komunikacije, tako da ne radi se o umetnosti koja sad preispituje nekakve granične elemente, prostore i tako dalje.
Rade, hvala. Dakle, sve preporuke za izložbu grafika malog formata u grafičkom kolektivu, a povodom nagrade Mali pečat. Slobodan Šijan, gost emisije U prvih pet, pričamo o filmusu, pričama o filmu, njegovoj knjizi. Gospodine Šijan, kada je reč o autorima Crnog talasa, možda da izdvojimo priču, odnosno moje pitanje bi bilo i Živojinu Pavloviću sa filmom Država i Aleksandru Petroviću sa filmom Se obe dva. Desilo se ono što se nekada dešava umetnicima, da ne stignu da za života završe svoje delo. Šta je ono što nije naša sredina naučila kada je reč o poštovanju nečijeg opusa, a što bi mogao biti vaš zaključak pošto pišete upravo ova dva slučaja?
Pa radi se o filmu Država mrtvih, Živojina Pavlovića, da. Ko što ima jedan novi film koji se zadržava, isto zanimljiv, ovaj, niskobudžetni. Ali, ovaj, pa meni je bilo interesantno da neki od najvećih autora domaćeg filma, kada pogledate tu završnicu, recimo Živojinovu sa Država mrtvih, tad sam i sa njim dosta se i družio, jer smo predavali filmsku režu na Akademiji umetnosti, i ovaj, jednostavno onog trenutka kad je on promenio naslov iz Janez u Država mrtvih, on je naišao na velike teškoće u završetku tog filma. To nije bilo tako eksplicitno rečeno, ali kao da su svi odustali i čekalo se da on u stvari ode da moli za novac ili tako nešto, što naravno on nije hteo. Saša Petrović je sa jednim ogromnim projektom, najveći možda i u istoriji naše kinematografije, došao do tačke kada zbog i lične tragedije na neki način izgubio energiju da se ovaj bori sa svim tim demonima naše kinematografije, i taj projekat kao da se nije ni desio odjedno. Znači, nekakvi ogromni novci, ogromno ulaganje RTS-a, znači sve je bilo precrtano zbog toga što nije usklađeno sa političkim željama tog režima u tom trenutku. To pokazuje jedno, da tako kažem, nizak rejting kulture u nacionalno ostrašćenoj državi, koja pritom jedino našta ima da se pozove kad se poziva na nekakvu istoriju i patriotizam, su neki proizvodi koji spadaju u kontekst kulture. I ta šizofrenija lokalna je meni fascinantna. Znači, imao dva velika autora koji su zaista napravili značajna dela, i ta, čak i taj ne sasvim završeno od strane Živojina film Država mrtvih, jednoznačajno delo i dokument o toj našoj zemlji. Ja imao sam priliku da vidim, i to opisujem u knjizi, na nekoj praktično praznoj projekciji sa pet gledalaca u gradskoj biblioteci sa VHS-a Seobe 2, znači Sašinu monumentalnu tvorevinu, po meni, po mom mišljenju. Jednostavno je zapanjujuće da o tome se ne govori, ne piše. Dobro, to je, taj projekat je zaglavio nekim pravnim sukobima oko novca i tako dalje, ali čini mi se da ti ljudi zavređuju više. Evo, čitav život, moja generacija je odrasla u senci autora Crnog talasa. Znači, dok smo mi stvarali filmove popunjavajući rupu, u stvari, jer su oni bili zaustavljeni u svom radu, stalno smo slušali plač i kuknjavu za tim velikim stvaraocima, što je potpuno tačno. Ali kako to da niko nije napisao vrednu monografiju, međunarodno vrednu monografiju, recimo Makavevu, nego trebala da dođe antropološkinja iz Australije da napiše knjigu o Makavevu. Čini mi se da ima premalo prave energije i strasti da se o toj našoj kinematografiji, našim autorima značajnim, ovaj, piše, i da je ovaj, to na neki način govori o stanju o toj našoj filmskoj kulturi. Recimo, u toj monografiji Makaveu, koja je na svoj način izuzetna, ali ipak ne onoliko, da tako kažem, analitična prema ono što je Makaveu radio, kao što bi mogao neki domaći autor da uradi. Ne pominje se reč montaža nigde, recimo, a Makaveu je u prutom domenu na svetskom planu ovaj,
važan,
ključna figura. Tako da, čini mi se da nekako sami sebe ovaj stalno zakopavamo i zaboravljamo neke ljude koji su nešto značajno uradili.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre no što nam Dragana preporuči knjigu poljskog pisca Andrzeja Stasiuka Galicijske priče, da dopričamo priču koju smo u stvari načeli pričom o državi mrtvih Živojina Pavlovića i Seobama 2 Aleksandra Saše Petrovića, vaš i moj gost Slobodan Šijan. Vi na jednom mestu konstatujete u ovoj svojoj knjizi Filmus da istorija, da bi istorija kulture bila siromašnija velikim umetničkim delima, da su ona zavisila samo od demokratskih sloboda društva u kojima su nastajala. Ako sam dobro razumela, hoćete da kažete da i nesloboda i neka vrsta kontrole i cenzure, da su u stvari doprineli nastanku nekih velikih važnih filmova, kao što su filmovi Dušana Makavejeva, na primjer?
Pa, ne bih konkretno referisao na koja dela, ali uzmite recimo 90. kod nas, mislim da je to jedan od, bar kad je vizualna umetnost u pitanju, ono što se nekad zvalo likovna umetnost, jedan od kreativnih perioda. Znači, postoje u vreme kada je Crni talas recimo bio sasečen u Srbiji, rodila se neka opet nova scena u SKC-u sa konceptualnom umetnošću. Znači, umetnost pronalazi puteve, jednostavno ta energija se ostvaruje kroz neke nama možda te novite puteve, ali ljudi nalaze kada imaju dovoljno u sebi potrebe da nešto kažu, da se izraze, nalaze način da to urade. Ja mislim da zaista čak i kada bismo išli kroz zvanične takozvane umetnosti, morali bismo mnogo toga da odbacimo, što je značajno za svetsku kulturu, ako bismo procenjivali dela po političkoj korektnosti njihovih autora. Mm-hmm. Jer mnogi su bili udvorice i, ne znam, državni zvaničnici i tako dalje, pa su uspeli da stvore neka dobra dela, tako da ne bih tu, to je pitanje samog autora, naravno, i vremena u kome živi i stepena, znači represivnosti određenog sistema, ali zaista, evo, pogledajte unazad pa ćete vidjeti sami da nekad je najveća cenzura upravo tamo gde se promovižu najveće slobode, ali tržište definiše šta je polje slobode kroz onaj ekonomski trenutak komercijalnosti nečijeg dela, jeli? Tako da šta je sloboda, zaista je veliko pitanje u stvaralaštvu. Znači, ako je sloboda da možete da objavljujete samo ono što čitaju, što čita ogromno čitalaštvo, onda je pitanje, znači, limita te slobode kroz taj moment profita izdavača, jeli? Tako sad internet, verovatno neko novo polje slobode, možete na blogovima da objavljujete šta god hoćete, to se za sada ne uzima u obzir, ali sve više postaje relevantno, tako da eto, to sam mislio.
I još jednu važnu stvar kažete u prepisci s jednim prijateljem o Jovanu Jovanoviću i o njegovim filmovima, da, kako sami formulišete, pomalo idealistički sudite, volite da sudite o delima, o umetnicima na osnovu njihovih dela, a ne na osnovu onoga što oni govore ili pišu. I to je nekako, čini mi se, to ne smemo nikada zaboraviti, a vrlo često se zaboravlja i zloupotrebljava.
Mislim da da, naročito kod nas u tim raznim ostrašćenim vremenima bilo je ljudi koji su zauzimali različite pozicije i onda u intervjuima zauzimali neke ekstremne stavove na ovoj ili na onoj strani, i to bi se onda automatski primenjivalo na potpuno precrtavanje ili odbacivanje svega onoga što su radili, a do juče su ih isti ti ljudi slavili kao bogove, ne znam, teatra u slučaju Ljubiše Ristića ili ne znam, neke druge umetnike u drugim poljima. Meni je to nekako neprirodno. Znači, ako je neko nešto radio, ako se smatra da je to veličanstveno, znači, to ostaje kao deo njegovog doprinosa ovoj kulturi, a to što je on imao političke stavove zbog kojih možda treba da odgovara, tu postoje sudovi, ne znam, razne druge vrste osuda političkih, pa setim se uvek Jaša Ignjatovića koji je bio Mađaron, tamo su ga čak ga neko izveknu po glavi zbog toga u vreme onih srpskih osamostaljivanja u Vojvodini procesa, pa eto, ipak ti njegovi memoari danas stoje kao neko najznačajnije delo maltene iz tog perioda. Tako da to je, eto, mislim da ponekad postoji tendencija u našoj sredini da se intelektualcima daje neki veći značaj, posebno veliki značaj u odnosu na neke druge profesije, građane, kao da su neka savez društva. Pa neki jesu, ali nisu svi. I nekako sam živeći u Americi shvatio, tamo se intelektualci i umetnici ne odvajaju od običnih ljudi. Znači, niti su viši, niti su niži, oni su jednostavno neki ljudi koji rade
neki
ono
svoj
čime
posao
se bavi. Ali to je. Tako da, znači, imaju odgovornosti i dužnosti kao i svi drugi ljudi.
Evo sad će nam Dragana reći o čemu piše Andrzej Stasi u Kugalicijskim pričama. Ko je objavio knjigu, Dragana?
Helix.
Dobro.
Je objavio, Bizar Karajčić prevela sa poljskog. Andrzej Stasiuk, inače, 1960. godište, nije nepoznat našoj čitalačkoj javnosti. Znači, Buka je objavila njegov roman 9, zatim Klio, Beli gavran, neko kaže da nije to dobro prevedeno, da u stvari Bela vrana. Dereta, davne 2008-2009. Na putu za Babadag, to je u stvari njegovi esej putopisni. Dobio velike nagrade, Nike, njihova najveća nagrada kao naša Ninova za književnost i druge, naravno. E sad, ovdje imamo Galicijske priče, 15 priča, i mislim da je on veći majstor priča nego ono što sam bar pročitala kroz njegove romane. Nekako je došlo do izražaja njegova ta raspričanost, elokventnost, da kažem, u književnosti, retko viđeno za čoveka, znajući njegovu biografiju, da napustio sve školu, u kojoj god školi bio izbačen iz nje. Čak je pobegao iz vojske, pa je bio u zatvoru zbog toga što je bio iz vojske. I to životno iskustvo izgleda, ili on je privatno voleo da čita, izgradilo je njegov stil i ukus. I njegove priče su vrlo napisane zrelo. Evo, da poredimo sa Zaharom Prilepinom. I Zahar voli selo. i Stasiuk voli selo, jer njegovi roditelji su nasilno iz sela preseljeni u Varšavu i to je ostalo tako neka bolni trenutak njegovog odrastanja, da su šume, pašnjaci, voćnjaci ostali negde. Oni su došli u grad neprirodno izmešteni da bi radili u fabrikama, ne svojom voljom, tako je bio plan države. I onda imamo njegove junake koji su takođe nekako ne snalaze, a oni žive svi na selu, u tom prostoru u kome su. Stasiuk je, inače, i dan danas živi u jednom selu koje se zove Volovjac, a pre toga u selu Čarne, to je jugoistok Poljske. Zašto pominjem ta sela? Čarne je bitno jer on je osnovao svoju izdavačku kuću 96. godine koja se zove Čarne i koja objavljuje pisce sa i naših prostora, znači Balkana, ne možemo samo kažeti iz Srbije, i među njima, da kažemo, ima i poznatih imena i Bazdulji i Vesna Gosfordi naša i tako dalje. To je izdavački deo njegov. Onda piše se romane i onda se vraća pričama. Galicijske priče bave se temom postkomunizma, komunizma, tranzicije, znači sve ono što i nama vrlo prepoznatljivo. To su ljudi koji žive na marginama, jeste to selo, ali oni su potpuno izgubljeni. To su sve nekako muški likovi, 40-godišnjaci koji deluju mnogo starije, koji imaju mnogo dece, koji rade teške poslove bez ikakvog smisla, koji ne donose zaradu. To su propale zadruge, traktori koji jedva rade. Oni odlaze u šumu, nadniče, onda sve to što zarade odu u kafanu i popiju. I svaka od ovih priča nosi naziv jednog od junaka. A onda na početku kad sam pročitala prve 3-4 priče, sam mislila su to priče, znači svaka za sebe. Da bi negde na sredini knjige počelo da se prepliću junaci, da se pojavljaju junaci i da su oni vrlo vezani, na kraju se žive u istom selu. Takođe ima poigravanja, prepoznajemo kod njega dosta fantastike, čak magijski realizam, pogotovo u priči koja se zove Mesto, koja govori o izmeštanju crkve, znači crkve koja je rasparčana, odneta na konzervaciju i koja više ne postoji, ali postoji to mesto na kome je ona bila i to je kao da čitate Markesa. Ali šta je interesantno još za tu crkvu? Upoznao je direktno Anđel Stasuk. To su sve biografski momenti koji se mešaju u njegovoj prozi. Upoznao je pleme, kako bi rekli, koje se zovu Lemki. To su ukrajinsko-ruska manjina, pravoslavci koji su raseljeni iz Poljske sa tog dela koji su nastanjivali u planinama po celoj Poljskoj. I on ih je upoznao i to je ta njihova priča o njima. Tu ima dosta u ovim pričama priča o Lemkima, narodu koji je zaboravljen, koji ne postoji, ali postoji u ovim pričama koje Stasiuk nama prezentira. Inače, imamo tu, znači, kao što rekla, fantastike, ali i poigravanje sa Gogoljom i mrtvim dušama, jer ovde bukvalno mrtvi žive sa mrtvima i mrtvi pohode i njihove stanove i pričaju sa njima i odlaze u crkvu i traže svoj mir. E sad, pitanje identiteta je takođe vrlo važno za Stasiuka, jer su Poljaci želeli da uđu u Evropu, da budu deo Zapada, ali nekako im je taj istok i dalje privlačan. I u priči Vladek imamo jednog izgubljenog isto seljaka, siromašnog, sa mnogo dece, u bedi živi, i odjedan put on mu odlazi na istok i počinje da donosi robu i da prodaje, to je u stvari švercovanje, znači nešto kineska, nešto ruska, i on se obogatio. Znači pokazuje svojim seljanima da ne mora da se ode na zapad da bi se steklo nešto, a Janek, jedan od junaka, opet odlazi na more i isto dolazi sa parama. To su ta dva uspešna, da kažem, meštarina tih sela. Znači uglavnom oni žive od danas do sutra, ne teže nekom boljem životu, pomireni sa sudbinom. Uglavnom možemo reći da sve te epizode života glavnih junaka imaju neku poruku. To je svet prošlih vremena, mudrosti. To ima jedna priča koja se zove Starica. Znači on ima veliko poštovanje prema starim ljudima koji žive na selu, opet poređenje sa Prilepinom. Da li je to oni arkadijski predeli detinjstva na koji se oni sećaju, ili Stasiuk je odlazio kod bake i deke, bežao iz Varšave da bi odlazio kod njih. Tako da vidimo da sa mnogo sentimenta piše o tim ljudima, znači starim ljudima koji su takođe žrtve i tranzicije i svih novih vremena u kojima ne mogu da se snađu. A kafana, priča kafane je vrlo interesantna, jer je podsjetila me na jedan roman francuskog autora Jeroma Ferrarija, koji je dobio pre 2 godine Goncura za
roman Besede o padu Rima, koji smo ovde predstavljali, koji takođe govori o kafani kao središtu svih zbivanja, da se sve prelamaju sudbine,
kao,
ubistva,
kao
ljosa, smrti,
u
lepote. Da. Tako da vidimo da mnogi autori današnji, te da kažemo srednje generacije, pišu slične teme, njih znači običan život ljudi sa margine i njihovi mali životi. To je ono što interesuje, evo, i Stasiuka, koji je pripadnik jednog novog, da kažemo, poljskog realizma, ko bi rekli. Začuđujuća lirika, rečenice jako bogate, načitan pisac, ali, kao što rekoh, nijednu školu nije završio.
Dobro.
Znači, ni srednju, ni osnovnu, od svih je pobegao, ali se izgradio. I, mislim,
ni prvi, ni poslednji dobar
pisac. Ni prvi, ni poslednji, ali to je važno da shvatimo da, da su naši prevodioci pratili njegov rad. Znači, imamo već njegova tri romana i ovu sad poslednju zbirku priča, Galicijske priče.
Očigledno su pratili se dobrim
razlogom. Pratili
su
ga iz dobre razloga.
Dragana, hvala puno. Dakle, preporuka za Galicijske priče Andžeja Stasiuka. Malo muzike u emisiji U prvih pet.
Potrzebna jak ster dla okrętu, aby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy. Do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy. Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien władzę swą szanować, z tego demokracja słynie. Daj, 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 daj. Zawierzę przykład z króla słońca, a jej wzrok i słuch dosięga ledwie biurka końca. Naród zaś czasami żąda cudów manny z nieba, zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba. Dobrze będzie tylko wtedy, kiedy naród władzę, no i władza naród też mieć będzie na uwadze. Daj, 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 daj. Dokonać. Rząd ma wybrać dobrą drogę, naród ją pokonać. Lecz jeżeli taka droga będzie jednak zmorą, ludzie pójdą inną drogą, nowy rząd wybiorą. Daj, 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 daj. Sił nie roztrwonić, mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarbik chronić. Daj, 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 daj. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarbik chronić.
Eko. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Ovo je vaš izbor za kraj godine. Paganini kvartet. Kolarac, ponedeljak 21. decembar u 20 časova.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, u zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Gde potok šubori u mirisu pokraj starog presta došao sam.
BGP RTS predstavlja novi etno džez kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
u prodaji.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Eko.
Emisija u prvih pet, Radio Beograda 2, vaš i moj gost Slobodan Šijan. Povod priči je njegova knjiga Film uz priča o filmu. Stigla nam i Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana će nam preporučiti nova izložba fotografija u Kulturnom centru Beograda. A ja bih pre toga pitala naše gosta ono što daje lični ton ovoj knjizi je, čini mi se, možda više od ostalog, sećanje na detinjstvo i sećanje na to kako ste počeli da idete u bioskop i kako ste počeli da uživate u stvari u filmu, prvo kao gledalac. Tu su, razume se, i sećanja na studentske dane, na 68. na probleme sa realizacijom filma, vašeg filma Đubrište, dok ste bili student, ali to sećanje na detinjstvo i to ste povezali sa ovom pričom o značaju Roma za srpski i jugoslovenski film.
Da, pa to je jedna tema koja se nameće na neki način kada je domaći film u pitanju i pitao sam se zašto je to toliko prisutno, i čini mi se da sam odgovor našao u tome da je bavljenje temom Roma, naročito razmišljajući o jednom od prvih filma te vrste kod nas u ovom periodu posle Drugog svetskog rata, to je film Dušana Makavejeva i Atagan Mala, koji se bavio jednom sirotinskom četvrti Beograda u kojoj su živali većinom Romi, ali je bilo i dosta drugog stanovništva, znači izmešano, da su oni bili neki kao katalizator osvajanje većih sloboda tematskih u domaćoj kinematografiji. Znači, možda niste smeli da pokazujete siromaštvo kao takvo, jer je trebalo pokazivati uspehe, tako, izgradnje novog društva, ali kada zađete u jednu možda etničku grupu koju se tako pripisuje po sebi da žive siromašno, onda kao to je donekle jednostavnije, možda je nekako je kao bit će to bolje, možda. Tako da su se kroz prikazivanje možda tih tema u kojima su Romi bili u centru zbivanja osvajale neke nove teritorije, osvajale, da tako kažem, nove slobode za prikazivanje nekih kontraverznih tema. A u mom slučaju, moj drugi sklupe, Šaban, mali Rom, znači iz osnovne škole, takođe mi je značio neku vrstu upoznavanja sa slobodom, a to je bežanje iz škole da gledamo filmove. Znači, to sam prvi put sa njim uradio i bilo je zaista jedno dobro osjećanje, gledali smo Rat svetova. Tako sam, jednostavno sam napipavao šta se tu nalazi, jer postoji jedna tendencija, se život Roma na neki način folklorizuje i stavlja u neke kalupe koji su nekakva romantičarska, da tako kažem, fantastika u pristupu tim temama, što ima svoju publiku i na zapadu, ali a također sam se bavio i tom recepcijom našeg filma u inostranstvu, gde su Romi kao neki taj međunarodni element uvek bili plus ako u filmu igraju neku zapaženu ulogu, i jednostavno sam pokušavao da tako pilotiram kroz tu teritoriju, da bih došao do zaključka da je možda vreme da se otvori prostor i za neke reditelje romskog porekla da malo progovore o sobstvenim prostorima i temama koje njih zanimaju, koliko takvih ima.
A i kada je reč o malim kinematografijama, kakva je naša i ova sadašnja i ona u bivšoj zemlji, uvek su više uspeha imali filmovi koji se bave socijalom, nekim životnim problemima, nego u egzistencijalnom smislu, znači velikim problemima, nego, ne znam, duodrame o razvodu braka ili tako nekoj temi.
Pa ja bih rekao da su imali više uspeha na inostranim međunarodnim festivalima. U bioskopima su ljudi voleli razne stvari, ali bi obično voleli da se provedu, jeli? A ovaj takozvani kritički film, znači koji se bavio socijalno ugroženim grupama ili politički kontroverznim temama, je bio poželjan na inostranim festivalima i na neki način je bolje prolazio od nekih urbanih tema, recimo kakve su voli hrvatski autori, ne znam, ili slovenački. Međutim, to se sad promenilo po deljenju na republike, pošto su oni shvatili da ove balkanske teme imaju prođu, pa dok se ranije to bila neka distinkcija, sad toga ima više i kod njih, jeli? Pošto festivali su gladni tog balkanizma, da tako kažem.
Što su shvatili Rumuni, pa u poslednjih nekoliko godina imamo uspon rumunskog filma upravo sa tim temama.
Da, s tim što su Rumuni zaista i doneli nešto novo u tom, da tako kažem, sinematičnom prostoru za stvaranje nekih novih sazvučija u filmu, što bi sad trebalo analizirati, ali mislim da su oni zaista bili osveženje u kompletnom svetskom filmu. Ali da, teme su, svako društvo ima svoje teme koje su ne sasvim poznate onima okolo, i ukoliko ih film približi gledaocima, to je uvek iznenađenje, osveženje, nailazi na dobar prijem.
Evo da čujemo, Kulturni centar Beograda je uobičajio da jednomesečno otvori tri izložbe, tako da ćemo mi danas krenuti pažnju na dve fotografske, izložbu Bojana Bema i izložbu, kako se zove,
Milica Mrvić. Izložbe su fotografije, ali to je samo alat. Potpuno su različite i ne bi ih uopšte upoređivala. Bojan Bem dolazi iz likovne umetnosti i slikarstva, rekla bih, i na neki način ovo je isto tako samo menjanje alata kojim on radi nešto što radi već godinama, a radi godinama te jednostavne priče u sportskim terenima, recimo, ako hoću tako, tih ravnih linija, zelenih površina, između ostalog onoga svega. On je dobitnik inače Politikine nagrade za 2011. godinu. Njegove dela su u mnogim muzejima u regiji, u inostranstvu, Muzeju savremene, Narodnom muzeju u Banja Luci, Mariboru, Ljubljani i tako dalje i tako dalje. Jedan autor koji se godinama bavi, recimo, ovom temom, a ova izložba fotografija koja se zove Godišnja doba i koja u stvari u kojoj čine četiri fotografije, a onda kad uđete u prostor galerije, to su na neki način vam se preko video bima samo ređaju te fotografije. Znači, on je snimao jedan prostor sportskog košarkaškog terena tokom cele godine i tu sada vidite kako se stvari menjaju. Kada sam videla ovu izložbu, prvo što mi je palo na pamet, palo mi je Balada iz predgrađa Dobriše Cesarića. Znači, Ilije na uglu, petrolejska lampa, svetlo crvensko žuto, na debelo blato krestaroga plota i dve, tri cigle na putu i svakoga dana neko prođe. Ja znam tu pesmu na pamet, mi smo to učili u školi, ali to je otprilike tako. Znači, vi na jednom prostoru, čak i ako fiksirate kameru, a ona nije fiksirana samo, nije samo jedan kadar, ili taj kadar je vrlo sličan, ali se malo menja. Vi vidite kako to izgleda, kako ljudi prolaze, šta se događa i tu negde i od toga kakve su senke, kakva je ta jedna bara, pošto nije idealno ravan teren. Druga stvar koju biste mogli da povežete, to je film Blow Up. Znači, isto imamo fotografa u tom filmu koji snima nešto i onda tek kada dođe u svoj foto atelje, on vidi šta se dogodilo, u stvari misli da je otkrio ubistvo ili nije, cijela ta stvar se vrti oko toga. Znači, na krajnje jednostavan kadar i sve je tu jednostavno i sve je tu jako komplikovano i daje vam mogućnost da mislite o mnogo, o mnogim stvarima, o mnogo različitih stvari. Osim toga, to je i likovno vrlo interesantno, vrlo uzbudljivo i vrlo zanimljivo. I ja bih voljela da, ono, kad svaki put kad odete, vi pošto je veliki broj jako fotografija koji idu preko tog video bima, vi generalno uvek dobijete nekakvu drugu sliku. Drugačije. I opet je ista slika i opet vas to negde i tome kakve su senke, koliko ljudi prolazi, da li ovaj golub ovde, onaj golub onde. I na kraju krajeva ti ljudi koji su snimani, oni ne znaju da su snimani. Znači, tu možete da možda i zaključite neke međuodnose između tih ljudi koji su možda njima sakriveni za druge, a on je onako negde kao kontrola. To se može da uporedi sa ovim kamerama koje na sada svuda snimaju za nadzor. Znači, vidite ko je šta na različite, mnogo tu se šta može iščitati i na različite se načine iščitava. I meni je ova izložba jako uzbudljiva u toj svojoj jednostavnosti i u tom svom principu gde ja volim kada kroz fotografije prolazi vreme. Znači, vi u ovim fotografijama koje su krajnje statične, jednostavno, vi imate protok vremena, imate priču, imate na kraju Dobrišu Cesarića, to jeste jedna i socijalna priča. S druge strane, Milica Mrvić je mnogo mlađa od Bojana Bema, ona tek pravi svoje mesto, ona je u galeriji Artget, koja je u suštini galerija namenjena fotografiji Šijane, takođe imao, čini mi se da je bila Vrtoglavica, fotosekvence, 2009.
To 2005.
Pete. A onda je 2009. bilo u Muzeju savremene umetnosti.
Da, to je bila deo.
Deo je deo te izložbe, u salon ovaj. Tako da, ovo je samo za fotografiju. Milica Mrvić je, kao što rekao, mlada, ona je završila fakultet primenjenih i ona se bavi i modnom fotografijom. Ova izložba je i modna fotografija i njen odnos prema životinjama i vrlo lovac na ljude se zove i negde je zasnovana na tome da u modnoj fotografiji ili mislim u modi ili uopšte ljudi u mnogo čemu su vole da koriste krzna ili oblačimo decu, zeke, medvediće, mislim ovo i ono, da će kao negde imitiramo životinje ili pokušavamo ili koristimo njihovo krzno i tako dalje. I sad ona ovde pravi jednu seriju fotografija vrlo komplikovanih, vrlo uzbudljivih u onome što vidite u sekvencama. One čak su ni na koji način nemaju veze sa modnom fotografijom, one su u stvari koncept gde ona uzima različite životinje i ljudi su tu modeli koji su presvučeni. Vrlo me podsjeća na Borisa Bućana, opet kada govorimo ovo o Cesariću, a Borisa Bućana pominjem na onu njegovu seriju plakata pozorišnih koji su, opet to nije bukvalno prenođenje, to je nekakva senzibilitetna, recimo, prisećanje i on je radio u crtežu, ovo su fotografije. Negde kako se sve te životinje mogu preneti ili na koji način ona koristi te ljude koji su presvučeni ili koji žele da budu u životinskom krznu ili već da liče na životinje, kako se to može pretvoriti u fotografiju i tako. Milica Mrvić je inače i radila jednu, to jest organizovala 2011. međunarodnu grupnu izložbu Medvedi u čast proleću. Ona se nekoliko godina već, to jest održava se u Parobrodu i to je konkurs gde razni, pogotovo mlađi umetnici, ali ne samo mlađi, reaguju na to što dolazi proleće kroz medvede i medvediće zato što se medvedi bude u proleće i kreće jedan novi ciklu života. Znači, taj njen odnos i ona se svuda, vrlo mnogo se bavi životinjama i sad ovde je jedan, ajde da ga nazovemo, nije modni, ali jedan vrlo ozbiljan studijski rad koji se bavi životinjama, na kraju krajeva pomalo i ljudima, i ne malo ljudima, kroz jedan metaforički, na kraju krajeva, odnos i prema svetu, i prema modi, i prema tome kako može ili kako možete da tumačite tu priču sa životinjama. Izuzetno atraktivne su obe izložbe, izuzetno uzbudljive i potpuno, potpuno različite. I čini mi se da se ovde jako može dobro, ovo je primer na koliko različitih načina se fotografija ne može, može koristiti. To je prosto jedan alat, jezik kao i što su slova i rečenice, pa sad imate i ovakve i onakve pisce, imate drame, komedije, filmove, pesme itd. itd.
Snežana, hvala. Dakle, preporuka za nove fotografske izložbe u Kulturnom centru Beograda. Još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom, Slobodanom Šijanom. U knjizi Filmus pišete i o Ljubomiru Šimuniću, i o Branku Vučićeviću, i o Tomu Gotovcu, i neka vrsta, pa ne znam da li kuriozitete, ali priča koja je sigurno manje poznata publici je da ste vi snimili deo filma Toma Gotovca, obiteljski film. Znači, bukvalno da. Ovaj, snimili ste ljubavnu scenu između njega i njegove devojke, realnu. I da li ste još, odnosno kako se sećate toga? To je bilo početkom 70-ih. Priča oko tog filma.
Taj tekst je nastao u stvari kao sećanje na to snimanje, jer u to vreme ja nisam ni znao da je film sačuvan kad sam pisao taj tekst. Tako da sam ja u stvari opisivao ono što je meni ostalo zabeleženo u sivoj moždanoj masi, ovaj, kao prizori koje sam video kroz kameru. Tako da to je jedno interesantno vreme. Znači, 73. godina je možda jedna od najmračnijih godina u istoriji domaćeg filma, srpskog pa i jugoslovenskog, ali naročito srpskog, zbog skandala oko plastičnog Isusa, hapšenja Lazara Stojanovića, njegovog odlaska na robiju od 3 godine zbog diplomskog filma koji nigde javno nije ni prikazan, političkih komisija i čistki pregleda studentskih filmova, izbacivanje Saše Petrovića sa fakulteta dramskih umetnosti, smenjivanje Živojina Pavlovića sa mesta docenta na mesto referenta za učilo i tako dalje. Znači, jedno mračno vreme. U Tom Gotovac, znači, koji je kasnije postao poznat kao vizualni umetnik i performer, naravno kad se preselio u Hrvatsku krajem 70-ih, postaje jedna persona non grata, ne može ni da diplomira godinama, u policijskim izveštajima ga navode kao neprijatelja države i društva i tako dalje. I u svemu tome, eto, mi se odlučujemo da snijemo jedan takav film, znači, koji bi zakonski mogao da se definiše kao pornografski, ako on to nije. On je stvar jedan čin subverzije i takođe pokušaja otvaranja nekog slobodnog prostora. Takva su bila vremena u svetu. Snimalo se to, ne znam, Andy Warhol, inspiracija ili neki drugi ljudi, pa eto i kod nas. I nekako drago mi je da sam bio deo svega toga. Ali je to nešto što se nije moglo dati u laboratoriju na razvijanje, jer bi verovatno bilo zaplenjeno, kao i neki raniji materijali koje je Tom snimao, recimo 68. i tako. Pa je to razvijeno u nekim ručnim doznama za razvijanje filma, pa je deo materijala propao, ali taj deo glavni, znači ljubavni,
koji ste vi snimili?
Jeste, pa snimio sam onaj drugi deo, oni hteli smo da počne film sa statičnim kadrovima Dorćola, jer je on živeći na Dorćolu, iako je iz Zagreba, u Zagrebu proveo mladost, bio svestan lepote tog dela grada i dosta smo tu lepih stvari zabeležili, ali to je nažalost propalo pri razvijenju, ostaje ovaj deo. Kasnije mi je Branko Vučićević rekao da je film Tom prikazao negde tamo krajem 70-ih u Ljubljani ili krajem 80-ih, ne znam. Tako sam saznao da film ipak postoji, a 2000 i neke Tom došao u Beograd oko snimanja, oko u stvari rada na jednom svom kompilacijskom filmu, da ga tako nazovem, od malo veće dužine, Dead Man Walking, i ovaj mi je donao DVD sa tim materijalom, tako sam da prvi put video u stvari kako to izgleda. To smo, ja montiraju u kameri i tako, mislim da na neki način smo zajedno realizovali po njegovoj ideji, iako on u jednom intervju rekao da je to kao film sniman bez scenere, ali ja sam u knjizi Kino Tom, to je moja prethodna knjiga, monografska studija njegovog rada, i proanalizirao, u stvari našao elemente za strukturu tog filma u jednom njegovom tekstu objavljenom u Vidicima u Beogradu još 60. godina, Grupno uživanje se zvao. i pokazao da u stvari on obsesivno nosio u sebi tu potrebu da taj eksperiment snimi koje tu opisuje. Mi smo to onda i uradili, s njim što on bio više zauzet akcijom u kadru, znači performansom, a ja ovaj načinom na koje je to snimljeno i montirano i tako, tako da to.
I evo, moramo da završavamo emisiju. Kazali ste mi kada ste došli van programa da ste na najnovijem konkursu, da je odbijen vaš, odnosno scenarijo Svetislava Basare, Diskopatija, za novi film koji planirate. Nadam se da to ne znači da nećete pokušati da nađete sredstva i da ipak snimite taj film.
Pa nema puno prostora, znate, da se pronađu sredstva. Ovo je drugi put da nas odbijaju za taj projekat, iako smo i napravili jednu potpuno novu, da tako kažem, dorađenu verziju, i žao mi, jer to bi bio jedan onako žešći film po meni, ali ajde to. Mislim da i ovi projekti koji su dobili, većinu njih znam, to su nekadašnji moji studenti i to izuzetni. Tako da sad, šta da se radi? Ja sam za podršku fondu, najvažnije je da fond postoji i da redovno ima te neke rokove na koje autori mogu da se prijavljuju, jer kod nas je problem što, evo, postoji fond, pa sad kažu bit će u februaru novi konkurs, pa ga onda ne bude po godinu dve, znate. I tu je problem, dok recimo u ovim zemljama oko nas, Hrvatska, Slovenija, oni su ipak neku regularnost postigli, tako da onda postoji
redovnost konkursa.
Redovnost, i ta redovnost može da omogući svima da dođu na red kad tad, znate. A ovo kampanjsko odlučivanje kad se deluje na neko, znaš, ono, ne znam, nekako je suviše kampanjski. Tako da, što se tiče ovog projekta, evo, baš sam razgovarao sa producenticom da ga snimamo na neki studentski način, ako treba i mobilnim telefonom. Pošto smo mi dobili u stvari dva puta neka minimalna sredstva od fonda za kinematografiju u Vojvodini, znate, ali to nije dovoljno za snimanje filma, znači to je jako mali iznos koji oni daju, ali vidjet ćemo, najzab, ako budemo besplatno radili, recimo, i tako.
Držimo palčeve. Gospodine Šijan, hvala na razgovoru.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.